Meidän Jahvemme Jesuan Messiaan nimessä äänitetään seuraava saarna, joka kuuluu samaan saarnakokonaisuuteen nimeltään johtosaarna erikoismerkkiin. Tämä on osa numero 2. Ja tämän saarnan nimi on aito Jesua Messiaan asettama ehtoollinen. Ja tämä saarna siis käsittelee ehtoollistapaa ja mitä todella tapahtui yläsalissa evankelistojen Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen mukaan sekä vielä apostoli Paavalin korinttilaiskirjeen mukaan. Näin tämä kokonaisuus, saarna ehtoollinen, tuo meille tämän ehtoollisen selvästi nähtäväksi. Me tulemme näkemään kauniin ja rakkauden täyteisen kuvan, kun Jesua itse henkilökohtaisesti huolehtii omista opetuslapsistaan, antaen heille lähtiessään rakkauden aterian, totisen ja täydellisen esikuvan täydellisestä Isä Jahven ja poika Jesuan välillä vallitsevasta ykseydestä, ja samalla opettaa, että niin kuin minä ja Isä yksi ja sama olemme, niin myös te, jotka täällä olette, siihen saakka kunnes minä Jesua tulen, olette yhtä yhdessä, pitäen yhtä yhdessä, todistaen yhtä yhdessä ja vaeltaen ykseydessä niin minun kuin Isä Jahveen, Jahve Haelin vuodattavan uvigeruva hakodesin iankaikkisen elämän ja voiman pyhän hengen kanssa ja täyteydessä. Tämä oppitunti on erittäin vaikeasti syntynyt johtuen minun henkilökohtaisesta heikkoudestani ymmärtää annettua sanomaa, mutta tässä on käytetty apostolien kirjeet ja kirjoituksia, että inspiraatiota ilmestyksen vaikutuksen alla on osia tästä oppitunnista valmistunut. Jesua hanostri uumele hajehudim, Jesua Natsaretista hallitsija juutalaisten. Tämä oppitunti valmistui kirjaksi joulukuussa 1991. Rakkaat kuulijat, ottakaa vastaan nämä köyhät sanani. Usko se vaan, usko. Usko se vaan, kaikki on selvää, kun uskot vaan. Jeesua on täällä, Jeesua on täällä, kaikki on selvää, Jeesua on täällä. Istuutukaa, olkaa hyvä. Tämä on suora jatko edelliseen oppituntiin, joka siis käsitteli sabattia ja sen pyhitystä, kuin myöskin Jahve Jesua, sabatin Herra Adon. Niin tämä tekee nyt selkoa siitä aidosta, ehtoollisesta, siitä, mikä voidaan vielä sanasta löytää. Ja koska ehtoollinen oli ja on yhäkin keskeinen osa merkkiä. Se on osa erikoismerkkiä Jahve Jesuaa, niin ihmisen ja Jahve isän vaiheella, niin vihollinen, tuo vanha mato, väärensi ehtoollisen, niin kuin hän väärensi apostolien, juutalaisuudesta ja Jahve Jesuan lähettämän ja opettaman opin, niin hän väärensi seuraavat asiat. 1. Oppi yhdestä Jahve Haelistä. Minä olen hän, joka minä. 2. Oppi Jesua Messiaan yksi alkuisesta, ainosyntyisestä ykseydestä. Ani alef vehav taov, minä alku ja täyttymys viimeinen, sekä ajin silmä, joka valvoo. Ajin silmä, joka valvoo lähdettä, se on lähde pelastukseen. 3. Kaste upottamalla uskovien kasteena Jahve Jesuan nimeen. 4. Pyhitys oppi Jahveha Eelin eläväksi tekeväisestä hengestä. 5. Ehtoollinen, aito, alkuperäinen ehtoollinen, muutettiin pakana temppeleitten mukaan ehtoolliseksi. 6. Oppi uudesti syntymyksestä, iankaikkisesta elämästä ja ylöstempauksesta. Se on aidon viinipuun Jahve Jesua seurakunnan ylöstempauksesta, ei siitä, minkä kirkot ja herätysliikkeet tuntevat. Väärä viinipuu siis. 7. Oppi sisäisestä ihmisestä käsittämättömäksi sieluopiksi. Tällaista sielukeskeistä oppia ei alkuperäinen Raamattu tunne. Sielu, psyykho, lue psyyke. Tämä tulee pakanuudesta, kreikan kielestä. Nämä kaikki väärensi väärän viinipuun elämä. Se on käärmeen siemenen voima. Lucifer omilla papeillaan ja loi eskatalogisen kristologian, tunnetaan nimeltään kristin oppi, ja tämä on se oppi, jota mekin joudumme seuraamaan. Mutta koska on olemassa aito puu jossakin, sillä aito täytyy jossakin olla, että väärä voisi esiintyä, niin tämä tunti ei käsittele paljoakaan tätä väärän viinipuun oppia, vaan tämän rinnalle syntyy toinen oppitunti, jossa väärä viinipuu ja sen opit käsitellään ihan erillisenä, vaan tämä tunti tulee olemaan oppitunti aidon viinipuun. Se on Jahve Jesuan omalle opille perustuvaa oppia ja Jahve Jesuan itsensä asettamia säädöksiä, joilla eroitetaan aito viinipuu väärästä. Aivan niin kuin vesileima eroittaa väärennetyn setelin aidosta setelistä, niin Jahve Jesuan asettama sovintoverellä leimattu verileima eroittaa aidon viinipuun elämän väärästä viinipuun elämästä. Kuitenkin nämä kaksi puuta ovat ja tulevat olemaan rinnakkain aina maailman suureen sadonkorjuuseen asti. Ja kun sato korjataan, niin väärän se on tämän maailman viinipuun rypäleet kootaan suureen kuurnaan ja kuurna poljetaan. Näin tulee se olemaan. Mutta nyt me siirrymmekin sitten kohden sanaa ja aloitamme tarkastelemaan Jesuan verellä leimattua erikoismerkkiä, jossa veri on koko ajan näkyvissä. Me katselemme sitä ja hämmästymme sen ihanuutta ja kauneutta, jossa erikoismerkki säihkyy kauneimmassa loistossaan, punaisena tiukkuen sovintoveren virvoittavia pisaroita. Erikoismerkki on Jahve Jesua, Jesua Messias, ja hän on Jahven ainoa, ja ketään toista ei ole eikä tule, vain hän. Yksin hän, sillä isä ja minä, yksi ja sama olemme, amuna. 2. luku. Ehtoollisen merkitys ja mihinkä se perustuu. Kun nyt aloitan marraskuussa 1991 kirjoittamaan tätä oppituntia, niin minä en vielä tiedä tämän asiasisällön muodosta ja itse siitä, että kuinka kirjoitus edistyy ja millä tavalla asia tuodaan esille, niin yhtään mitään. Minä vain rukoilen, että elon Jahve Jesua itse antaisi henkensä kautta minulle sanoja, niin että oppituntimme olisi mahdollinen ja selkeä lukea, sillä ehtoollinen on perustavaa laatua oleva suuri sefiro, ja uskonnollinen toimi ja erikoisesti uskonteko, sillä tässä ehtoollisen nauttimisen yhteydessä uskova sanoutuu itse omakohtaisessa uskossaan Jahve Jesuaan niin irti tämän maailman uskomuksista ja ehtoollisista ja eroittaa aidon Jahve Jesua ruumiin erillensä tämän maailman ruumiista ihan erilliseksi, jolla ei ole mitään yhteyttä Belialin lapsiin. Se on tämän maailman lapsiin, joista muodostuu tämän maailman ruumis, Jahve Jesuassa olevista Jahven tänne pudotetuista lapsista. Taas muodostuu Jahve Jesuan ruumis, ja se ruumis ei ole leipä eikä viini, vaan viini on edelleenkin viiniä, ja leipä on edelleenkin leipää. Eivät ne miksikään muutu, mutta mikä on Jahve Jesuan ruumis? Mistä se voidaan löytää? Tämän perustavaa laatua olevan kysymyksen ratkaisemiseksi on tämä oppitunti tehty. Tämä oppitunti tulee antamaan tälle kysymykselle vastauksen, ja kysymys kuuluu, mikä on Jahve Jesuan ruumis, että se voidaan eroittain pyhittää Jahve Jesuan ruumiiksi maan päällä, tumpassa tämän tunnin kirjoittaja. Nyt kun aloitan tämän oppitunnin tekemisen, niin ihan ensin me käymme läpi tämän ehtoollisen, sen, mitenkä Jesua Messias sen vietti opetuslastensa kanssa, ja mitä siinä tunnissa tai hetkessä sanottiin ja ei sanottu, sillä ehtoollinen on muutettu meidän eri kirkkojemme ja herätysliikkeittemme että järjestöjemme toimesta, mitä ihmeellisimmäksi taikauskojen sekä ihmistekojen ihmekiemuroiksi, pestää jalkoja tai sitten ei pestä, valellaan vettä käsille ja ei valella, syödään leipää, happamatonta tai sitten hapatettua, juodaan viiniä isoista tai pienistä pikareista, rukoillaan polvirukouksia tai seistaan, tai sitten keitetään iso kattila eritapaisia ruokia, ja sittenpä meillä on se rakkauden ateria, akapee ehtoollinen. Kaikki nämä ovat ihmisoppia, ihmistekoja ja ihmisen halu miellyttää Jumalaa ja Herraa Jeesusta Kristusta, mutta Jahveha Eelin lähettämän Jesua Messiaan ehtoollinen tämä ei ole. Ja miksi? Koska Jahve Isän nimeä ei edes mainita siinä, eikä hänen lähettämänsä Jesua Messias, niin hänen nimestään ei kukaan siellä puhu mitään, vain ISH, tuo suuri epäjumalan kolminaisuuden Iisis, SC ja Horus, niin tämän egyptiläisen epäjumalan nimessä siellä pestää jalkoja, syödään leipää tai juodaan viinipikari. Ja missä se ilmenee? Ehtoollisöylätissä on tuo epäjumalan kolminaisuus kirjoitettuna tuossa kolmessa kirjaimessa, jonka papit sanovat, että se tarkoittaa Jeesuksen nimeä, lyhennettynä I. Iesous, H. Hominum, S. Salvador, joka on siis suomeksi Jeesus voideltu ihmiskunnalle, ja tässä nimessä siis kokoonnutaan ehtoolliselle. Mutta eikö Jesua sanonut, eroittakaa Jesua, Messiaan ruumis tämän maailman ruumiista. Mutta jos ja kun Jesua käski eroittamaan, niin miksi tuo egyptiläisen pakanuuden Jumalan kolminaisuus täytyy olla kirjoitettuna ehtoollisleivässä? Miksi se on siinä? Se on siksi, että Lucifer ei salli, että Jahve Jesuan ruumis eroitetaan. Ja niin hän piiloitti sen meiltä. Mutta Jeesuksen Kristuksen ruumiin kanssa se on saman tekevää, sillä Lucifer kyllä tietää, että mistä tuo on kotoisin. Hän tietää, sillä hän Lucifer itse sanoo, että kyllähän minä sen tiedän, minä itse sepitin sen. Näin väärä viinipuu vie ihmisiä yhäkin kauemmaksi Jahven sanasta ja hänen lähettämästään armo Jesuasta niin omaan helmaansa, ja niin ihmiskunta eksyy yhä, ja ilmeistä on, että eksytys vain yhäkin syvemmäksi käy. Mutta ehtoollinen on niin perustavaa laatua oleva toimi, ja ehtoollisen nauttiminen oikein on niin vaikeaa juuri siksi, että Lucifer on eksyttänyt sen kokonaan omien oppiensa alle, on meidän nyt vain sanasta löydettävä oikea malli, jos sellaista sanaa tässä yhteydessä voidaan käyttää. Mutta nyt sanaan. Jahve Jesuan nimessä. Amuna. Nyt kun otamme tämän Jesuan ehtooliskertomuksen näistä evankeliumeista, niin varmasti on nähtävä tuo, että monet asiat näyttävät olevan ristiriidassa toistensa kanssa, muun muassa ajat, jolloin Jeesua Messias kärsi, ylösnousemus kuolleista ynnä muuta, näyttävät sattuvan eri päiville kuin edellinen tai toinen evankelista sen kertoo, ja se johtuu meidän kalenteriemme muuttumisesta, sillä meillä ei ole käytössä edes samankaltainen ajanlasku kuin on hebrealaisilla, se on juutalaisilla, ja niin meidän kuumme ja päivämme ja juhlapäivämme, jotka olemme perineet Rooman Jupiter-temppelistä sekä Rooman keisareitten syntymä- ja pyhimykseksi julistamispäivistä, kuin myöskin viikon päivämme nimet, ne ovat myöskin pakana jumalien nimeen mukaan nimitetyt, tekevät sen, että viikon päivämme eivät sovi yhteen juutalaisen kalenterin kanssa, kuten nyt nämä, maanantai, kuun päivä, tiistai, se voisi olla kaksosten päivä, keskiviikko, Oudin Jumalan päivä, torstai, Tor Jumalan päivä, perjantai, se on Freija Jumalan päivä, ja lauantai, se on Saturnus Jumalan päivä, kun taas lauantai on juutalaisille sabbat, eroitettu Jahvelle pyhäksi, ja sunnuntai, niin se on auringon Jumalan, että Rooman keisarin syntymäpäivä, ja niin myöskin tässä tekstissä esiintyy nuo meidän kielemme nimet, pakanalliset nimet. Hebrealaiset eivät nimenneet päiviään, vaan oli ensimmäinen päivä, toinen päivä, kolmas päivä ja niin edelleen, kunnes tultiin sabattiin, viikon viimeiseen päivään, joka on lauantai, ja sitten taas ensimmäiseen päivään, vain juhlasabbat oli nimitetty sitä tarkoittavalla nimellä ja kertoi sen juhlapäivän luonteen juutalaiselle seurakunnalle ja miksi tätä päivää vietettiin. Mutta kuitenkin me teemme tämän tuntimme sen viikkojärjestyksen mukaan, mikä oli meille pakanoille tutumpi. Sillä juutalaisen viikkojärjestyksen mukaan minä en voi tätä tehdä. No, nyt te ymmärrätte sen, että kuinka mahdottomasta asiasta ja teologisesta kiistasta on kysymys, jos rupeamme sanomaan, että mikä viikonpäivä se oli, jolloin Jeesua ristiin naulittiin, sillä se ei ole tärkeä. On minulla kyllä olemassa hebrealaisen rabbinin laskema aika, aivan tarkasti, siitä, että kuinka mones vuosi se oli temppelin rakentamisesta lukien, ja vielä, että minkälaisen sefiron, eli numeroarvon, nämä yhteenlasketut vuodet tuovat. Ja niin pystyttiin määräämään myöskin aika, että kuinka mones pääsiäisjuhla, eli Pesah-juhla, se on ollut, sekä millekä päivälle sinä vuonna Pesah-juhla sattui, sillä juutalainen vanhatestamentillinen kalenteri on ihan erilainen verrattuna nykyiseen Israelissa käytössä olevaan kalenteriin. Mutta koska minä en pidä tätä päiväkysymystä niin tärkeänä, niin en tee siitä mitään lukua tähän tuntiin, vaan se käsitellään Jahve Jesuan persoonaa käsittelevässä oppitunnissa ja nimenomaan kärsimyshistoriaa, sillä tähän tuntiin ei aihe mitenkään mahdu. On itsestään selvää, että aurinkopäivän puolesta puhujat, se on kirkko, joka pyhittää sunnuntain lepopäiväksi, laskee ilman muuta Jesuan nousseen ylös pääsiäisen toisen päivän aamuna ja tulokseksi saa maanantain ja ristiin naulitsemispäiväksi perjantain, siis pitkä perjantai. No hyvä niin, mutta se on kirkko, joka sen laskee, ei juutalaiset, eivätkä messiaaniset juutalaiset sitä tee, mutta kuten olemme jo tässä sopineet, niin jätetään tämä päiväkysymys nyt tässä auki ja siirrymme eteenpäin. Ehtoollisen vietto ja siihen liittyvät selitykset evankelistojen mukaan. Nyt otamme ja avaamme tämän luvun kohdan Matteuksen evankeliumin mukaan, mutta kuitenkin niin, että jos viitataan johonkin vanhan testamentin kohtaan ja asia sitä kautta enempi valaistuu, niin otamme mukaan aina sen kohdan, sillä tämä luku tulee kuitenkin olemaan koko kirjamme pääsisältö, joten sen pituudelle ei tarvitse panna mitään estettä. Luku etenee sitä mukaan, kuin aihe kristallisoituu esiin sanasta. Matteuksen evankeliumi. 26. luku, 17-30. Seuratkaa omista raamatuistanne luvun etenemistä. Mutta ensimmäisen happamattoman leivän päivänä tulivat opetuslapset Jesuan tykö ja sanoivat hänelle, mihinkä sinä haluat, että me valmistaisimme pääsiäislampaan sinulle syödäksesi. Se oli se päivä, jolloinka ensimmäinen happamattomien leipien päivistä oli päättymässä iltaansa tai tulossa illaksi. Se oli 13. päivä Nisan kuuta ja ennen meidän aikaamme kello 18.00, koska silloin syttyvät nuo kolme tähteä, jotka ilmoittavat sabattin alkamisesta. Tässä lähteessä, joka minulla on nyt tähän käytettävissä, sanotaan torstai. Pääsiäinen valmistettiin alkavaksi 13. päivän Nisan torstai-illasta. Ensimmäinen happamattomien leipien päivästä, torstai-ilta perjantai-iltaan kello 18.00, tähtien syttymishetkeen. Sen päivän nimi oli ensimmäinen päivän juhla, happamattomien leipien juhla, sillä kun tämä päivä alkoi, oli kaikki hapannut taikina oltava pois heitetty talosta. Sitä ei saanut olla missään. Nyt sanotaan, että se perjantai, jolloin Jesua ristiin naulittiin, oli 14. päivä Nisan kuuta. Se on meidän huhtikuumme. Ensimmäinen pääsiäispäivä onkin sitten 15. Nisan, ja sen me oletamme olleen lauantain, eli juutalaisen sabatin päivän, joten kysymyksessä on perjantai, ristiinnaulitsemispäivä. Juutalaisten kirjoitusten mukaan on Jesuan kuolinpäiväksi määrätty 14. Nisan, niin kuin myöskin Talmudin traktaatti asian vahvistaa. Sanhedrin. Pääsiäisaaton iltana ristiin naulittiin Jesua Nasaretista, mutta pääsiäisaatto alkoi 13. päivän Nisaan kello 18.00 ja päättyi 14. Nisaan kello 18.00. Ja tässä välissä Jesua on täytynyt naulittaa ristiin, ja niin minun luonani olevan materiaalin mukaan on tuomio annettu noin kello 9.00 14. Nisaan aamupäivällä. Ristille käveltiin noin 2 tai 3 tuntia ja ristiin naulitsemis tapahtui noin kello 11-12.00 välillä ja ristin paikka on sama paikka, jossa on se luola, jonnekka Jesua Messias tuli lihaksi. Ja vielä, se on sama kallio, jolleka Abraham valmisti uhrialttarin Iisakia varten, mutta jossa Jahveha eli kielsi Abrahamia satuttamasta kättään poikaansa Iisakiin, sillä Jahveha El oli katsonut soveliaan iankaikkisen uhrin Iisakin edestä. Ja sovelias iankaikkinen uhri on Jahve Jesua. Olen itse käynyt suuressa moskeijassa, kalliomoskeija, Jerusalemissa,
ja olen nähnyt sen kiveen siellä kalliomoskejan sisällä, ja minulle sanottiin sen kivilohkareen olevan sen, jonka päällä Iisak makasi, mutta Abrahamin aikaan oli Jerusalem jo kaupunki, ja sen eräs suurista kuninkaista on ollut Melkisedek. Kuinka siis on voitu uhrata Iisak keskellä Jerusalemin kaupunkia, kun sanotaan Abrahamin nostaneen silmänsä ja nähneen sen vuoren kaukaa, joten tässä kohtaa ei puhuta kaupungista mitään, jonka keskellä tuo vuori olisi ollut. Vuori, jonka Abraham näki, oli sama vuori, jonka päällä kohosi Jeesua Messiaa risti. Monta tuhatta vuotta myöhemmin, nyt me ymmärrämme, että minkä kaltaisesta tiedosta on kysymys, kun avaamme näitä sanan ihmeellisiä kätköjä, niin ainoa mitä minä tästä saan, on teologien ja niin kutsuttujen raamatun arkeologion vihat ja vastaväitteet, mutta asia on niin perustavaa laatua oleva, että en voi olla mainitsematta tästä. No niin, mutta hän sanoi, menkää sisälle kaupunkiin yhden määrätyn miehen tykö ja sanokaa hänelle, mestari Moore sanoo, minun aikani on läsnä, sinun luonasi minä haluan syödä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa. Tämä mies ei ole evankeliumeissa nimeltä mainittu, mutta ilmeistä on, että hän on ollut niitä, jotka seurasivat Jesua, ja niin oli Jesuan kanssa ehkä sopinut aikaisemmassa yhteydessä ottavansa heidät kattonsa alle, viettääkseen yhdessä heidän kanssansa pääsiäisaterian. Myöskin Jesua tässä sanoo, että hän haluaa viettää pääsiäisehtoollisen illalla tai yöllä, koska juutalaisen kalenterin mukaan vuorokausi alkaa kello 18.00 ja päättyy myös. Näin Jesua söi pääsiäislampaan sen vuorokauden ensimmäisellä tunnilla, jolla hänet sitten ristille naulittiin. Siitä on tehtävä johtopäätös, että Jesua sanoi, aikani on läsnä. Se on ensimmäisenä aamuna tästä hetkestä. Tämän todistavat myös toisetkin evankelistat, kun he sanovat, Jesua söi pääsiäislampaan ennen varsinaista pääsiäisjuhlaa, koska Jesuan oli oltava jo uhrattu pääsiäislammas silloin, kun juutalainen seurakunta, se on Israel, alkoi syömään omaansa. Se on Mooseksen säädyn jälkeen, niin silloin Jesua oli jo vietynä kalliohautaan, kun Jesuan uhrikuoleman vertaus, kufosel pesach, pääsiäiskaritsa syötiin lain mukaan. Ja opetuslapset tekivät niin, kuin Jesua heitä käskenyt oli, ja valmistivat pääsiäislampaan, mutta kun ilta tuli, asettui hän pöydän tykö niiden 12 opetuslapsensa kanssa, ja kun he söivät, sanoi hän, totisesti sanon minä teille, että yksi teistä tulee pettämään minut. Nyt he, sen jälkeen kun he olivat juoneet sen ensimmäisen pikarin ja suorittaneet ensimmäiset valmistelevat seremoniat, tästä pääsiäislampaan syömistä varten, pitivät he sen jälkeen varsinaisen pääsiäisehtoollisen, juuri niin kuin se oli määrätty pidettäväksi Mooseksen laissa, jossa tapahtui myös näin, että talon isäntä, se on perheen päämies, tässä tapauksessa se oli Jesua itse, söi yhden pienen palan, oliivin kokoisen, niin tuosta pääsiäislampaasta, ja sen jälkeen ei kukaan saanut ottaa tuosta lampaasta muruakaan, eikä pitää mitään ruokaa, eikä mitään juomaa suussansa, ennen kuin kolmas pikaari, se on nimeltänsä siunauksen pikaari, oli juotu. Tämä kolmas pikaari oli erittäin arvollinen, sillä sen pikaarin oton yhteydessä lausuttiin erikoinen, korkeasti pyhäksi katsottava siunaus, siunauksen kalkin siunaaminen. Niin olivat he kovin kiusaantuneita ja alkoivat sanomaan jokainen erinänsä hänelle, Herra Adon, en kai se liene minä. Niin vastasi hän ja sanoi, hän, joka juuri nyt minun kanssani kastoi kätensä vatiin, hän tulee pettämään minut. Ihmisten poika menee pois, niin kuin kirjoitettu on hänestä, mutta voi sitä ihmistä, kenen kautta ihmisten poika petetään. Se olisi sille ihmiselle parempi, että ei olisi syntynyt. Tähän on hyväksi ottaa psalmista muutama jae, 41.10. Niin myös minun ystäväni, johon minä uskalsin, joka sai minun leipääni, hän tallasi minun jalkainsa alle. Tässä viitataan siihen, että ihminen ja ihmiset, myöskin ne, joillekä Jeesua teki hyvää, olivat valmiit hylkäämään hänet. He huusivat, ristiinnaulitse hänet, ja eritoten Juudas Kerjoottista. Hän söi todella Jeesuan leipää, ja laskettiin yhdeksi niistä 12, niin hän todella oli polkemassa Jeesua jalkainsa alle. Mutta kysymys on hengellinen. Jeesua oli hengellinen, ja Lucifer oli pahuuden henki, ja Juudas oli käytössä tämän hengen. Pahan hengen täyttämä, ei siksi, että Juudas olisi ollut luonnostansa paha, ei sen pahempi kuin sinä tai minä tänä päivänä, mutta Jeesuan kuolema oli Jahven toimi, ja että voitaisiin saada tämä toimi suoritetuksi, niin tarvittiin nämä henkilöt, jotka suorittaisivat sen, sillä koko se kaikki, minkä lävitse Jeesua joutui käymään, oli jo ennalta määrätty ja ennalta tiedetty sekä vahvistettu sanassa, Jeesu fekha huuros, hän murskaava pääsi laajanmaan päällä. Jahveha Eelin omat sanat käärmeille paratiisissa. Näin siis Juudas oli välikappale, ja se, että Jeesua itse sanoi, parempi on sille ihmiselle, että ei olisi syntynyt, ei sulje sitä pois, että eikö Juudaksella olisi vieläkin toivo jäänyt. Ei sulje, sillä asia on liian suuri ja liian hengellinen tässä yhteydessä käsiteltäväksi amuna. Mutta Juudas, joka hänet petti, vastasi ja sanoi, en minä ole se, rappi. Niin sanoi hän hänelle, sinä sanot sen. Mutta kun he söivät, otti Jeesua leivän, kiitti ja mursi. Ja antoi opetus lapsillensa ja sanoi, ottakaat, syökäät, tämä on minun ruumiini. Tämä leivän murtaminen tapahtui vielä pääsiäisaterian kestäessä, ja niin hän otti yhden niistä happamattomista leivistä ja sanoi juuri ennen murtamista, kiitos rukouksen. Ja se kuuluu näin, ole kiitetty sinä, Jahve. Maailman kaikkeuden hallitsija, joka kutsut leivän esiin maasta. Tämä on tänäänkin juutalaisensa pääsiäisaterian siunauksessa, joten se, mitä Jeesua lausui tuossa yhteydessä, oli Mooseksen lain ja perinteen mukainen toimi. Sen siunauksen lausumisen jälkeen Jeesua jakoi murtamansa leivän opetuslapsillensa jokaiselle palan. On huomattavaa myöskin tämä, että Juudas oli myöskin paikalla ja söi Jeesuan antamaa leipää, joten profeetian kaikki osaset menivät paikalleen. Tässä toimessaan Jeesua näiden siunaussanojen kerralla sekä syökää tämä on minun ruumiini, joka oli kuin johdanto siihen asettamukseen. Se on ehtoollisen hengelliseen merkitykseen, ei sakramentti, vaan ehtoollisen sisältö, joka on uudistettu liitto ja uudistetun liiton olemus. Se on Jeesua Messiaa ruumiin pyhitys, liiton ruumiiksi. Ei leivän pyhitys, Jumalaksi, vaan leipä on edelleenkin leipää, vaan se on sisältö ja merkitys sille, että kuka on Jeesua Messiaan ruumis, että se olet sinä, se olet sinä. Leipä on edelleenkin leipää. Kysymys on uuden liiton ruumiin. Se on Jeesua hakehallin, tai vieläkin paremmin, Jeesua haverimin. Eroittaminen tämän maailman eri seurakunnista ja yhteisystä. Kysymys on ja pysyy hengellisenä. Ja hän otti kalkin, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki. Tämä kalkki olikin nimeltään siunauksen kalkki, siunauksen malja. Se oli ehtoollisen yhteydessä nautittava kolmas pikari, mikä juotiin aina pääsiäisaterian syömisen jälkeen, ikään kuin sen loppupikarina. Mutta nyt tässä yhteydessä, ennen kuin hän ojensi maljan kiertämään opetuslasten keskuuteen, niin hän antoi tälle maljan sisällölle suuremman ja kirkkaamman sisällön, lukiessaan tai lausuessaan seuraavan siunauksen. Ole kiitetty sinä, Jahve, maailman kaikkeuden hallitsija, viinipuun hedelmän luoja. Nyt tässä maljan siunauksessa asetettiin voimaan ehtoollisen merkityksen todellinen sisältö, kun viini tuotiin siunattuna edes, oli se vertauskuva tulevasta pääsiäislampaan. Se on Kufosel Pesahin uhraamisesta ja nimenomaan hänen verensä vuodattamisesta, sen uuden testamentin liiton veren. Viini oli viiniä edelleenkin, vaikka Jeesua sen siunasi, niin se ei muuttunut vereksi. Se oli viiniä, ja viininä se pysyy myöskin tänäkin päivänä, mutta yhdessä leivän ja viinin nauttiminen muodostaa Jeesuan asettaman ehtoollisen säädöksen hengellisen sisällön. Ymmärtäkää tämä nyt oikein. Sillä tämä on minun vereni, sen uuden testamentin, joka moneen edestä vuodatettaman pitää syntein anteeksi antamiseksi, saamiseksi. On erikoisesti pantavaa merkille tässä tuo 1 Korinttilainen 11.23, jossa on perusteksti ehtoollisen asettamuksen sisältöön ja joka yhdistää kaikkien evankelistojen tekstit ikään kuin yhteen. Paavalin ja Luukkaan tekstit ovat lähinnä toisiansa, kun taas toisten apostolien tekstit ovat yhdenkaltaiset toisiinsa nähden. On selvää, että kaikki ne seurakunnat, jotka perustettiin Paavalin toimesta, on ehtoollisesta muodostunut liturginen toimi, jossa ehtoollisliturgia on yhdenkaltainen, niin kuin nyt meidänkin kirkoissamme ja katolisessa kirkossa ynnä muuta, niin tämä, miksi ehtoollinen on muodostettu ja kehittynyt, ei ole se ehtoollinen, minkä Jahve Jeesua asetti, sillä ehtoollisesta on muodostunut liturgia, eräänlainen ihmisteko, ja tätä ihmistekoa ei Jahve Jeesua ole säätänyt. Ehtoollisen perustana on edelleenkin usko Jahve Jeesuaan, sekä usko eroittaa ihmisen tämän maailman ihmisistä erilliseksi Jahve Jeesuan ruumiiksi, ja niin tuo, että mitä apostolit todella opettivat, ei ole tunnistettavissa tämän päivän ehtoolliskäytännöissä, sillä ihmisiltä puuttuu usko elävään Jahve Jeesuaan. Se on usko, joka eroittaa, ei viini eikä leipä, vaan usko amuna. Mutta minä sanon teille, tämän jälkeen minä en tule juomaan tästä viinipuun hedelmästä siihen päivään, kun minä juon sen uuden teidän kanssanne minun isäni valtakunnassa. Tämän sanoi Jeesua silloin, kun pääsiäislammasta aloitettiin syömään. Se on ennen ehtoollisen asettamusta, mutta se sana kuuluu yhteen koko ehtoollisen asettamuksen hengellisen sisällön kanssa, ja näin ollen vahvistuu erikoisesti toisten apostolien kirjoituksissa. Ja kun he olivat laulaneet ylistyslaulun, menivät he ulos öljyvuorelle aamuna. Nyt tulee esille se, että he laulovat psalmit 115-118, eli toisen osan niin kutsutusta Hallel-psalmista. Tällä psalmilla oli aina tapana päättää pääsiäisateria, ja niin myöskin tässä Jesua noudatti Mooseksen säätyihin pitäytyvää perinnettä, kun Jesua lauloi sen. Tämä suuri Hallel, psalmin ensimmäinen osa, jotka ovat psalmi 113-114, laulettiin ennen pääsiäisaterian alkamista, ja se oli johdanto koko ateriaan sekä siihen kätketystä erikoismerkin ennakkomerkistä, nimittäin uhrattavaksi tulevasta Jahven karitsasta, Jahve Jesuasta siis, ja niin koko vanha testamentillisen, eli lain ajan, oli juutalaisilla silmiensä edessä tuo erikoismerkin ennakkomerkki, mutta silti he eivät tunteneet Jesuaa, vaikka hänkin söi ennakkomerkin, niin Jesua sanoi, minä en juo viinipuun hedelmästä, koska juon sen uuden teidän kanssanne, sillä ehtoollinen oli silloin ja on myöskin nyt erikoismerkin ennakkomerkki. Mutta nyt kertoo uhratusta pääsiäislampaasta ja niin tuo, että Jesua joisi merkin vanhassa viinissä, ei ole mahdollista, koska ennakkomerkki on täyttynyt ja jättää meille paljastetun erikoismerkin, tuon, jonka me voimme tuntea ja nytkin tunnemme Jahve Jesuan koko kunniassaan amuuna. Näin siis Matteus. Ja nyt me sitten katsomme seuraavaksi nuo kolme muuta evankelistaa ja sitten vielä nuo korinttilaiskirjeen kohdat. Ja kun me näemme ne, niin me samalla näemme suuren kuvion koko ehtoollisen täyteydestä, se koko kauneudesta ja uhrityön ihanuudesta tulevan esiin. Se oli silloin ihmistä varten, ei Jesuaa varten, ja se on myöskin tänäänkin ihmistä varten, sinua varten, ei Jesuaa varten, niin kuin sabbat oli osa merkkiä, ympärileikkaus oli osa merkkiä, ja tefilin juutalaiselle oli osa merkkiä, niin on meillekin Jahve Jesua Messias, itse merkki. Ja kaste upottamalla Jahve Jesuan nimeen on osa merkkiä, on ehtoollinenkin osa merkkiä, joka saa sinettinsä uudesti syntymisen ihanassa hetkessä, henkikasteen täydellisyydessä, siis Jesua syö ja juo uutena sen meidän kanssamme. Uskokaamme se, sillä se on amuuna, amuuna, amuuna. Kolmas luku. Ehtoolliskertomus. Luukkaan evankeliumin mukaan ja mitä se meille antaa. Ehtoollisen sisältö ja sen merkitys. Kun kirjoitin tuon otsikon, niin en voinut löytää oikeita sanoja kuvaamaan sitä, että kuinka voisin tuoda tyhjentävästi sen selväksi, että mitä Luukas halusi meille sanoa. On muistettava ehdottomasti tämä, että Luukas ei ollut paikalla. Luukas ei osallistunut ehtoolliseen. Luukas oli ja pysyy edelleenkin muukalaisena. Luukas ei ollut opetuslasten joukossa, kun Jesua toimi. Luukas oli ihan muissa töissä Jesuan toiminnan aikana. Hän oli lääkäri ja oli aikansa keskiluokkaan kuuluva mies. Ei hänellä ollut aikaa juosta pitkin Juudean erämaita yhden miehen perässä. Vaikka hän kuulikin tämän miehen toimista ja ihmeistä huhuja, niin uskon hänellä olleen hyvin vähän kosketusta Jesuaan ja hänen ympärillensä kokoontuneisiin ihmisiin. Jesua oli suuri arvoitus, mutta myöhemmissä vaiheissa, ehkä Jesuan vielä toimiessa, hänen mielenkiintonsa heräsi, ja kun hän joutui omakohtaiseen herätykseen ja uskoi Jesuan, niin sen jälkeen hän tarkasti tutki kaiken ja otti selvää kaikesta, niin teki tarkasti selon korkea-arvoiselle Teofilukselle, mitä oli kuullut ja mitenkä hänelle kaikki oli kerrottu, ja niin tämä ehtoollisen kuvauskin perustuu Luukkaan tarkkoihin tutkimuksiin, ja näin ollen voin pitää sitä yhdenvertaisena luotettavuudessaan toisiin evankelistoihin nähden, joten voimme siis pitää tätäkin kertomusta hengen inspiroimana ja toisten mukana olleiden todistamana yhdenvertaisena, joten pitäytykäämme lujasti Luukkaan teksteihin, sillä hänen kirjoituksensa tarkastettiin ja tutkittiin tarkoin toisten apostolien toimesta, ja he hyväksyivät hänen kirjoituksensa, ja vielä, hengen ja sanan todistus on aina suurin, joten luottakaamme tähän sanaan, jonka Luukas on meille jättänyt, Jahve Jesuan nimeen.
Joten luottakaamme tähän sanaan, jonka Luukas on meille jättänyt, Jahve Jesuan nimeen.
Amuna.
Luukas 22:1-34. Niin lähestyi happamattomien leipien juhla-aika, joka kutsutaan pääsiäinen Pesa, ja ne ylimmäiset papeista ja kirjan oppineista etsivät, että kuinka he voisivat raivata hänet tieltä ilman huomiota, sillä he pelkäsivät kansaa. Mutta saatana meni sisälle Juudakseen, jolla oli lisää nimenä Iskariot. Tässä on nyt nähtävänä seuraavaa. Kysymys on erittäin korkeasta hengellisestä toimijosta, ja niin sen koroistamiseksi on kirjoitettu tuo. Saatana meni sisälle. Kuinka voi mikään, joka on abstraktinen, siis ei käsin kosketeltava, mennä sisälle johonkin, joka on konkreettinen, käsillä kosketeltava? Ja vastaus on, se on keinos, hengenvuodatus. Nyt on kysymyksessä päinvastainen tapahtuma, keinos, pahan hengen vuodatus, joka on tyhjän täyttäminen, ja Juudas Kerioottista oli tyhjä. Hänellä ei ollut enää elävää uskoa siihen, että Jesua on ennalta määrätty Messias ha-immeka. Se on Jesua Immanuel, jonka kanssa ja yhteydessä Jahve itse on ja toimii. Ja niin Juudas oman uskonsa vahvistukseksi myi Jesuan ja kavalsi hänet, ja se on. Jos Jesua on Jesuaha immeka, on Jahve itse pelastava hänet. Ellei ole, niin silloin on mishahas heker, väärä Messias paljastettu, ja ne rahat, jotka temppeli maksoi hänelle, ovat todella palkka hyvästä työstä, siis joko tahi. Ja Juudas sai nyt keinos vuodatuksen. Se on, Jesua ei voi olla Messias, ja niin minä myyn tämän väärän Messiaan, ja en saa vahinkoa aikaiseksi, vaan suuren hyödyn. Ja Juudas pettyi, sillä nähtyään Golgatan tapahtumat, hän näki myöskin sen, että Jesua ha immeka, Jesua baha masjah, oli ristillä. Hän katui. Mutta katumukselle ei ollut enää sijaa. Kysymys on hengellinen. Ja vielä, ylimmäiset papeista sanoivat Juudalle sen, että hän on väärä Messias, joten neuvo hänet meille niin, että me voimme raivata hänet pois tieltä ilman melua. Ja Juudas teki niin, ja sai aikaiseksi itsellensä niin suuren vahingon. Ja hän meni pois ja puhui ylimmäisten pappien sekä temppelivartioston päällikön kanssa siitä, että kuinka hän tulisi kavaltamaan hänet heille. Ja he ilostuivat ja tulivat hänen kanssansa sopimukseen siitä, että he maksaisivat hänelle rahaa hopeassa. Ja niin hän suostui ja meni pois, etsiäkseen sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille ilman meteliä. Ja niin tuli happamattomien leipien päivä, jona pääsiäislammas tuli uhrata. Se on teurastaa.
Tässä on selvästi nähtävä se, että Juudas meni ja otti yhteyttä ylimmäisiin pappeihin ja leiviläisistä olevaan temppelikenraaliin, mieheen, joka komensi juutalaista temppelivartiota, ja he sopivat hinnasta. Ja kyllä se oli. Hinta oli 30 denaria hopeassa, ei kullassa. Ja niin Juudas ehdotti, että hän ottaa yhteyttä heihin ja johdattaa heidät Jesuan tykö. Ja vielä, nyt tullaan tuohon pääsiäisuhrilampaaseen, ja se uhri, mikä uhrattiin temppelissä, oli suuri, mutta Jesua itse, se pääsiäislammas, joka piti uhrata, hän oli kufoselfpesa, pääsiäiskaritsa, ja niin tulemme näkemään Jesuan hengellisen esikuvan, kun hän asettaa ehtoollisen, niin tällä toimellaan hän vahvistaa sen, että hän on tuo profeettojen puhuma, kufoselfpesa. On huomattavaa tämä, että pääsiäisen valmistuspäivä on tässäkin määrätty 14. nisankuuta ja päivän nimeä, että se olisi ollut torstai, torjumalan päivä, ei ole nimetty, vain 14. nisan. Nisan on meidän huhtikuumme, mutta tämän päivän kalenterissa ei tuota päivää ole helppo määrätä, sillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, että kuinka juutalaiset laskivat ajan laskunsa temppelin rakentamisesta vai maailman luomisesta, joten on merkitty vain tuo 14. nisan, ja niin saamme tyytyä siihen. Ja hän lähetti Pietarin ja Johanneksen, sanoen, menkää ja valmistakaa meille pääsiäislammas, että me sen söisimme. Niin sanoivat he hänelle, minne haluat sinä, että me tulisimme valmistamaan sen? Hän sanoi heille, katso, kun te tulette sisälle kaupunkiin, on oleva teitä kohtaamassa mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä siihen taloon, mihinkä hän sisälle menee, ja sanokaa talon isännälle, mestari sallii sanoa sinulle, missä on huone, jossa minä voin syödä pääsiäislampaan minun opetuslasteni kanssa. Ja hän tulee näyttämään teille suuren salin, sinne valmistakaa. Ja niin he lähtivät ja löysivät, niin kuin hän oli heille sanonut, ja he valmistivat pääsiäislampaan. Ja kun hetki oli käsillä, asettui hän pöydän ääreen, ja ne 12 apostolia hänen kanssansa, ja hän sanoi heille, minä olen korkeasti kaivannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, että minä tästä edespäin en tule syömään tästä siihen saakka, kunnes se täydellistettynä tulee olemaan Jahven valtakunnassa. Siihen saakka, kunnes minä vietän sen korkeamman pääsiäisen, sen totuudellisen ja täydellistetyn teidän kanssanne Jahven valtakunnassa. Nyt on nähtävä tämä, että ehtoollinen kokonaisuudessaan oli alkanut sillä hetkellä, kun Jesua astui pöydän ääreen ja aloitti pääsiäisaterian Mooseksen lain ja perinnäissääntöjen mukaan. Ehtoollinen on yksi kokonaisuus. Sen merkitys on yksi kokonaisuus. Ehtoollisessa ei ole erillisiä lukuja erillisine tapoineen, vaan ehtoollinen on kokonaisuus, jota ei voida pilkkoa erillisiksi toiminnoiksi, kuten leivän syönti, viinin juonti ja jalkojen pesu, vaan koko ateria oli kokonaisuus, ja kaikki mitä Jesua teki, kuuluu ehtoollisen ennakkomerkkiin, joka johtaa erikoismerkkiin, mutta tätä on vaikea ymmärtää. Jatkamme. Ja hän otti kalkin, kiitti ja sanoi, ottakaa hänet ja jakakaa teidän keskenänne. Nyt tuli vaikeasti ymmärrettävä lause, kun tässä sanotaan, että Jesua otti kalkin. Kreikkalaiset kirjoitukset sanovat sen näin, otettua vastaan maljan hän esitti kiitoksen ja sanoi, ottakaa tämä ja ojentakaa se joukossanne toinen toisellenne. No niin. Tässä tulee esille sellainen toimio, että joku olisi ojentanut maljan hänelle ja sitten Jesua olisi kiittänyt siis esittänyt kiitoksen samalla tavalla kuin me teemme. Kun meille ojennetaan jotakin, niin emmekö mekin esitä kiitosta sanomalla, kiitoksia paljon. Niinkö tässä on tapahtunut? Ei ole, vaan nyt meidän on nähtävä seuraavaa. Ja tämän sanan ymmärtämisen perustaksi ei enää riitä se, että me luemme tekstin kohdan, vaan meidän on käsitettävä itse sisältö, että mitä tässä on sanottu ja mitä ei ole sanottu. Ja nyt me näemme seuraavaa. 1. Jeesua ottaa maljan. Se on kalkin. Se kalkki on siis siinä valmiina, että Jeesua voi sen ottaa. Viittaan, hän juo kalkista tiellä ja sen tähden hän koroittaa päänsä. Siis kalkki on käden ulottuvilla ja Jeesua ottaa kalkin. Hyvin tärkeä toimi muuten. 2. Hän kiitti. Se on esitti kiitoksen isä Jahvelle, ei jollekulle, joka ojensi hänelle maljan, vaan itse Jahvelle. Ja sanamuoto on tämä. Ole kiitetty sinä, maailman kaikkeuden hallitsija, viinipuun hedelmän luoja. Tämä kiitos on erittäin korkeasti pyhä, ja se lausuttiin aina, kun tämä malja juotiin, ja tässä maljassa oli seuraava ominaisuus. 3. Se oli täytetty punaa viinillä, ja niin hän antoi sen kiertää ympäri opetuslasten keskuudessa sen jälkeen, kun hän oli lausunut kiitos rukouksen. Siunattu ole hän, joka loi maan hedelmän. Tämä on tässä tekstissä mukana, vaikka tuo, minkä olen kirjoittanut, on oikea muoto, tuo ensimmäinen muoto, niin kuitenkin me näemme sen, että Jeesua kiitti Jahve isää, ja maan hedelmästä ei ole kysymys, vaan viinipuun hedelmän luojasta on nyt tässä kysymys, ja se viittaa suorasti Jahve isään. 4. Tämä oli ensimmäinen noista 3 pääsiäismaljasta, jotka juotiin, ja tämä oli se malja, jolla ateria aloitettiin, siis erittäin suuri merkitykseltään. 5. Hän sanoi, ottakaa hänet ja jakakaa keskenänne, se on toinen toisellenne, ja nyt me hämmästymme sitä, että miksi hänet? Miksi ei sanottu, ottakaa tämä tai juokaa siitä, tai antakaa sen mennä ympäri joukossanne? Ei, vaan hänet. Ja nyt tullaan tärkeimpään tässä kohdassa. Jeesua ei tarkoittanut viinipikaria, vaan omaa uhrivertaan ja sen tuomaa sovitusta. Se on häntä itseänsä, siis ottakaa Jeesua ja jakakaa hänet keskenänne. Ja nyt on tulossa suuri kuvio esiin. Jeesua siunaa maljan, kiittää Jahve isää ja antaa oman verensä symbolin kiertää heidän keskuudessaan. Aikaan saaden erittäin suuren ja pyhän ennakkomerkin omasta verestään, omassa veressään. Olkoonkin, että ennakkomerkki olikin vielä kätkettynä, niin iankaikkisuuden tähden se puhuttiin olemassa oloon, ja kun merkki vahvistettiin, oli se osa erikoismerkkiä, joka on Jahve Jeesua. Näin me tulemme näkemään ehtoollisen koko asettamuksen astuvan esiin tässä ensimmäisessä pikaarissa, vaikka tämä ei olekaan asettamus, vasta sen ennakkomerkki. No nyt me voimme nähdä jatkon tälle. Sillä minä sanon teille, että minä en tule juomaan viinipuun hedelmästä siihen saakka, Jahven valtakunta tulee. Tässä on niin suuri lupaus, että Luukas selittääkin sen näin. Minä en juo tästä siihen päivään asti, en yhdestäkään viinistä, kunnes minä juon sen korkeammassa laadussa uutena teidän kanssanne minun isäni valtakunnassa. Nyt me näemme lupauksen sisällön, että se on isäni valtakunta, Jahven valtakunta, ja sanamuoto teidän kanssanne antaa sille korkeamman sisällön. Ja hän otti leivän, kiitti ja mursi sen ja antoi heille sanoen, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tämä tehkää minun muistokseni. Jesua otti yhden niistä happamattomista leivistä, mursi sen ensin lausumansa kiitosrukouksen jälkeen, joka kuuluu näin. Ole kiitetty sinä, maailman kaikkeuden kuningas, joka kutsut leivän esiin maasta. Ja niin hän jakoi tästä leivästä opetuslapsillensa, ja tämän leivän murtaminen tapahtui lopussa tätä pääsiäisateriaa. Eikä ole siis tunnistettavissa juutalaisessa pääsiäisateriatavassa, vaan se oli Jeesuan asettama. Koska siinä alkaa ehtoollisen asettamus, ja tämä leipä oli sen ensimmäinen vaihe, joka seurasi välittömästi sen toinen vaihe, joka on kalkin siunaaminen ja sen antaminen. Tämä leivän murto ja kalkin jako oli alkumessiaanisissa pienissä ryhmissä nimeltään rakkauden ateria, kreikaksi agapee, mutta kun messiaaninen usko hävisi, ja muutettiin pakko käskyllä kristin uskoksi, niin tämä agape-ateria niin muutettiin rituaaliksi. Se on taikatempuksi, joka se on tänäkin päivänä kaikissa kirkoissa ja yhteisöissä. Mutta Jesua ei ole tätä asettanut. Sen asettamus tulee muualta. Tarkastele tämän oppitunnin rinnalle syntyvää oppituntia nimeltään väärän viinipuun ehtoollinen. Tämä tunti jatkaa tämän evankeelisen ja messiaanisen ehtoollisen tarkastelua, mutta mainitsen vain tässä, tuosta toisesta tunnistamme, jatkamme. Samalla tavalla myös kalkin, aterian jälkeen, sanoen, tämä kalkki on uusi testamentti minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Tässä on nyt samalla tavalla kuvattu korintolainen kirje 11.24, siis ykköskorintolainen, että se oli pääsiäisaterian tavan mukaan kolmas pikari, jonka nimi onkin siunauksen kalkki, joka juotiin. Ja Messias tässä antoi tälle kolmannelle maljalle korkeamman ja kirkastetun merkityksen sanomalla uusi liitto, hebreaksi uudistettu liitto, Berit Hadassa. Tässä maljassa oleva viini on symbolinen metafyysinen esikuva vuodatettavasta verestä. Ei ole veri, on symboli verestä. Ja se on myöskin tänä päivänä käsitettävä. Roomalaiskatolinen kirkko opettaa, että tänäkin päivänä on ehtoollisviini kirjaimellisesti Jeesuksen Kristuksen veri ja öylätti Jumala. Ja tätä öylättiä on kunnioitettava ja rukoiltava kuin Jumalaa. Tämä on pakanuutta ja tulee kristin usko alkukodista, nimittäin pakanuuden temppeleistä, eikä ole tunnistettavissa Jesuan asettamassa ehtoollisessa. Jesua itse sanoo, leipä on edelleenkin leipä ja viini on edelleenkin viini, mutta sisältää suuren ennakkomerkin, joka johtaa Jahve Jesua ruumiiseen ja vereen esikuvassa. Ymmärtäkää tämä nyt oikein. No hyvä. Mutta katso, minun pettäjäni käsi on minun kanssani pöydällä. Tässä ilmenee nyt seuraavaa. Toiset evankelistat myöskin sanovat samaa, että katso, minun pettäjäni käsi. Se tarkoittaa sitä, että myöskin Juudas oli mukana koko ehtoollisen ajan, sekä söi leivästä että joi viinistä, joten se, että kysymyksessä olisi ollut pyhittävä sakramentti, ei voi olla totta. Muuten Juudas ei olisi voinut pettää Jesuaa, jos hän olisi tässä saanut pyhityksen sakramentin, niin kuin kirkot pitävät ehtoollisrituaaliaan pyhittävänä ja anteeksi antavana rituaalina. Ei, vaan Juudas söi ja joi, oli edelleenkin samassa mielenlaadussaan, että kuinka hän voisi kavaltaa Jesuan ja tehdä sen kokeensa, onko Jesua Messias vai eikö ole. Ja niin Juudas oli koko ajan mukana, sekä osallistui niin viinin nauttimiseen ja leivän murtamiseen, sekä myöskin sai saman siunauksen kuin toisetkin opetuslapset saivat. Tässä ei katsottu henkilöön. On muistettava myöskin tuo, että Jesua kastoi palaan katkeraan kastikkeeseen, joka kuuluu myöskin pääsiäisaterian ruokatapoihin. Ja vielä, Jesua ojensi sen palaan Juudalle. Se tarkoittaa sitä, että katkerat yrtit ja katkera liemi tai kastike olivat esikuvallisia Jesuan kärsimyksen katkeruudesta, niin kuin koko pääsiäislammaskin, kufosel pesa, oli esikuva kärsivästä Jesua Messiaasta. Näin Jesua ojensi palaa Juudalle, ja tämä pala ei ole se pala, jonka Jesua mursia antoi kaikille, joka katsotaan ehtoollisen asettamukseksi leivässä ja viinissä. Näin Jesua toi esille sen, että hän tiesi pettäjänsä käden olevan pöydällä, ja että hän antoi pettäjälleen tuon katkeran palasen. Nyt ymmärrämme tämän, että Jesua ei ollut tietämätön pettäjänsä henkilöllisyydestä, vaan hän tiesi ja vahvisti tämän tiedon. Tällä toimellaan on kyllä totta tuokin, että kun Jesua oli antanut tuon palasen, niin Juudas nopeasti jätti kaikki heidät ja meni pois. Ja näin ollen ei olisi ollut osallinen ehtoollisen leivän syömiseen eikä viinin juomiseen, mutta en itse usko hänen minnekään lähteneen kesken aterian, vaan hän joi myöskin loppumaljan, eli siunauksen maljan, ja näin ollen tuli osalliseksi koko ehtoollisesta. Luukas ilmoittaa tässä vain asiasisällön sekä järjestyksen asioille, eikä pane tarkkaa painoa juuri aikajärjestykselle, niin kuin toiset apostolit tekevät. Ja ihmisten poika tosin menee pois, sen jälkeen mikä määrätty on, mutta voi sitä ihmistä, kenen kautta hän petetään. Tämä on sanatarkasti näin, sen jälkeen mikä on vahvaksi asetettu, määrätty Jahven neuvossa, oman määräämyksensä mukaan. Nyt me ymmärrämme, että Jesuan kärsimys ja ylösnousemus, että koko palvelustehtävä, kaikki ne toimineen, oli Jahven toimi, eikä sitä siis saatu purkaa, eikä muuttaa, eikä siirtää, sillä se oli vahvaksi asetettu taivaissa ennen maailmoitten syntyalkua, joten spekulaatiot siitä, että jos olisi tehty niin ja niin, ei hyödytä mitään, sillä koko Jesua oli kaikkinensa sisällytetty Jahvehaelin 10 sanaan, eikä mihinkään ihmisoppiin, eikä juutalaisuuden perinnäissääntöihin, vaan se oli ja on yhäkin Jahve ja hän yksinänsä, siihen sen amuna. Ja he alkoivat kyselemään keskenänsä toisiltansa, että kuka se heistä voisi olla, joka tämän tekemän tulee. Tässä Luukas tuo esille vain lyhyesti sen, että tällainen keskustelu syntyi, kun taas toiset apostolit tuovat tämänkin kysymyksen selvemmin esille. Mutta heillä oli myös kunnia kysymys keskuudessaan siitä, että kuka heistä katsottaisiin suurin oleman. Tämä kiista syntyi melkein heti, kun pääsiäisateria oli alkamassa. Siis silloin, kun asetuttiin pöydän ääreen ja opetuslapset kinastelivat siitä, että kuka heistä saisi parhaimman paikan. Se on, saisi istua lähempänä Jesuaa. Ja tämä johti siihen, että Jesua nousi ylös jo ottamaltaan paikalta, joka oli siis pöydän ylin sija. Kunniapaikka siis. Ja niin Jesua pesi opetuslastensa jalat. Ja miksi? Hän tällä toimellaan todisti, että minun valtakunnassani ei ole suurta eikä pientä, on vain pelastetut ja armahdetut ja sovitetut Jahven lapset. Ja ihmisten arvojärjestys ei ole toimivana, se on aina Jahve ja se on aina Jesua, joka koroittaa arvoon ne, jotka katsotaan arvolliseksi. Ei ihminen voi toista koroittaa. Joten tänä päivänä tuo jalkojen pesu on muutettu myöskin taikatempuksi, jolla saarnaajat osoittavat keinotekoista nöyryyttään ja antavat väärän varmuuden seurakuntansa jäsenille, kun he pesevät heidän jalkojansa. Niin siinä saarnaaja tai seurakunnan johtava henkilö uskottelee tämän pestyn saaneen jotakin erikoispyhitystä, kun nuo jalat pestään. Näin ei Jesua tätä tarkoittanut. Vaan Jesuan suorittama jalkojen pesu oli mielikuvan luominen aikaan saamiseksi tarkoitettu toimi, että kun minä, Jeesua, suoritan teille tämän palvelijalle kuuluvan toimen, niin tällä toimella todistan minä, että riitanne arvosta ja asemasta on sopimatonta sen suurempaa hengellistä sisältöä Jeesua ei tälle jalkojen pesulle antanut. Se oli nöyryyteen osoittavaa toimi, eikä oikeuta jalkojen pesusta tehtävää rituaalia oikeaksi, niin kuin adventistit ja nyt myöskin Branhamin perässä hiihtäjät asiaa toimittavat. Ainoa hyöty, mikä tästä tulee, on se, että seurakuntalaisilla on puhtaamat jalat, sillä ovathan ne juuri pestyt. Jeesua saarnasi tällä teollaan. Hän, joka suurin on olevinaan, olkoon toisille niin kuin hän, joka palvelee. Selvää, eikö totta? Poissa on ihmisopin pöyhkeys ja oman tekemisen oma vanhurskaus, sillä se on Jeesua, joka vanhurskaaksi tekee, ja mikään ihmisen toimi ei siinä auta. Amuna. Mutta hän sanoi heille, kansojen kuninkaat hallitsevat heidän ylitsensä, ja heidän vallanpitäjiään kutsutaan armollisiksi herroiksi, mutta ei teillä niin, vaan se, joka suurin on teidän keskuudessanne, hän olkoon niin kuin nuorin, ja se, joka ensimmäinen on, olkoon niin kuin se, joka palvelee, sillä kuka heistä suurin on? Hän, joka aterioitsee, vai hän, joka palvelee? Eikö hän, joka aterioitsee? Mutta minä olen teidän keskuudessanne niin kuin hän, joka palvelee. Minä olen palvelija teidän suhteenne. Katso, jalkojen pesun esimerkkiin. Minä olen riisuva valloilta aseet ja herroilta hallitukset, sillä minä olen herrojen herra, ja herrauksien Jahve. Ja minä vihaan nikolaittojen tekoja, niitä, joita minun isänikin vihaa, hän, joka on taivaissa. Sillä Jeesua itse toi esille sen, että keskinäinen rakkaus on palvelevaa ja hoitavaa rakkautta. Ja Jeesuan uhrikuolo on esimerkkeistä suurin, sillä Jeesua antoi itsensä meidän puolestamme iankaikkiseksi uhriksi, syntiuhriksi, että meillä hänen uhrikuolemansa kautta rauha olisi, ja niin ihmisopin tuoma, että minä olen suurin, piispa, kardinaali, paavi, on ja pysyy pakanuutena. Jeesua ei tunne nikolaittojen oppia, jota kirkkolaitos ja kristilliset herätysliikkeet seuraavat tämän päivän maailmassa. Katsokaa noita pöyhkeitä organisaatioita, missä siellä löydät Jeesua Messiaan mielenlaadun, et missään. Mutta Jahven lapset löytävät Jeesua Messiaan, kufosel pesah, ulkopuolelta näiden kaikkien leirien, Jahve Jeesuan kanssa asuen ja häntä palvellen, hänen pelastuksensa antamassa ihanassa odotuksen olotilassa, amuna. Mutta te olette ne, jotka minun kanssani olette jääneet minun kiusauksiini. Te olette kestäneet minun kanssani kaikki, aina tähän hetkeen asti, ja vielä olette olleet ja tulette olemaan minun koettelemuksissani, tulette tulemaan kärsimään minun kanssani ja kokemaan maailman vainon, ja monet teistä tulevat tulemaan marttyyreinä kuoleman kokemaan, sillä minä olen kiusattu. Niin kuin tekin, mutta kuitenkin ilman syntiä. Minut on tehty syntiuhriksi teidän edestänne, ja kiusaukset ja koettelemukset ovat kovat. Mutta minun avullani te kestätte, niin kuin minäkin kestän, isäni avulla, hänen, joka on taivaissa. Ja minä säädän teille, niin kuin minun isäni on säätänyt minulle, valtakunnan, että te tulette syömään ja juomaan minun pöydässäni valtakunnassani, ja tulette istumaan valtaistuimilla ja tuomitsemaan 12 Israelin sukukuntaa. Ja Jeesua lisää tähän, jonka Luukas on pois jättänyt, mutta tämä sana on kuitenkin esimerkiksi Johannes 13:20. Totisesti sanon minä teille, se, joka ottaa vastaan hänet, jonka minä lähetän, hän ottaa vastaan minut, mutta se, joka ei vastaan ota minua, ei ota vastaan häntä, jonka minä lähetin. Nyt me näemme, että Jeesua ehtoollisella ollessaan asetti paljon asioita olemaan, mutta silti ne eivät ole pyhittäviä sakramentteja, eivätkä tämän päivän rituaaleja. Ne tapahtuivat sillä hetkellä ja olivat osa sen illan tapahtumista. Jeesua puhui ja opetti, söi ja joi, sekä pesi opetuslastensa jalat. Ja vielä hän jätti meille selvän säädöksen omasta Jahve Jeesua ruumiistaan, että se on pyhitettävä eroittain erilleen muusta tämän maailman ruumiista. Ja koska viini ei ole verta, eikä leipä ole Jahve Jeesua ruumis, niin silloin on kysymyksessä vain yhden asian toteamus, ja se on tämä. Mikä on Jahve Jeesua ruumis? Mikä on se salaperäinen kirkkojen opettama Corpus Christi, jota he kutsuvat Jeesuksen Kristuksen ruumiiksi ja jonka muistoksi ja pyhittämiseksi ehtoollinen? Se on kirkkojen rituaalinen ehtoollinen, on nautittava. Mikä on tämä salaperäinen ruumis? Ja vastaus on tämä. Sitä ei voida tunnistaa silmin nähtävällä tavalla, sillä sellaista ei ole konkreettisena meidän keskuudessamme. Jahve Jeesua ruumis on sisäinen ihminen meissä. Toistan. Jahve Jeesua ruumis on sisäinen ihminen meissä, joka on uudesti syntynyt Jahve Jeesuassa ja jossa Jahve Jeesua asuu henkensä kautta, sillä kirjoitettu on Jeesua sinussa, kirkkauden toivo. Näin Jahve Jeesua elävöittää meidän sisäisen ihmisemme iankaikkisella elämällä itselleen. Ja näin siis Jahve Jeesua ruumis olet sinä itse, uudesti syntymyksen uutuudessa. Selvemmin emme voi tätä tässä yhteydessä opettaa. Mutta nyt otamme tämän ehtoollisevankeliumin Markuksen evankeliumin mukaan ja katsomme, että mitä voisimme siitä saada irti hengen johdatuksen mukaan. Amuuna, amuuna, amuuna. 4. luku. Ehtoolliskertomus Markuksen evankeliumin mukaan, historiallisine ja asialiitteineen. Nyt kun Markuksen evankeliumin mukaan otamme tämä ehtoolliskertomuksen, niin huomiomme kiinnittyy seuraavaan seikkaan. Markus tekee selkoa joistakin asioista tarkemmin kuin Matteus tai Luukas tekee, ja niin meille tulee mielikuvaa ristiriidasta, joka olisi näiden kolmen kertojan kertomusten välillä. Mutta näin ei ole, vaan jokainen kertomus on ikään kuin osa edellistä ja valoittaa kertomuksesta eri kohtia, tuoden jonkun seikan enempi esille kuin jonkun toisen, esim. Luukkaan tärkeänä pitämän seikan, ja niin lukijan tietämättömyys ja välinpitämättömyys sanaa kohtaan tekee sen, että lukija painottaa omasta mielestään tärkeänä pitämänsä asiaa ja sanoo, Luukas sanoo niin, Matteus sanoo näin, minä sanon sen noin, ja mitä tapahtuu? Me olemme poissa sanan linjasta. Me emme pysty näkemään näiden neljän evankelistan kertomuksessa yhteistä ehyyttä kuvaa kudosta. Me sanomme, ketä tässä on uskominen. Evankeliumit ovat riidassa keskenänsä. Asia ei ole niin, ja tämän vihkosen sivuilta sinä ystävä hyvä voit löytää vastauksen, ja kun vielä Johannes ja apostolit kirjoittavat ja todistavat yhteen, onkin meillä selvä kuva siitä, että mitä ehtoollisiltana todella sanottiin ja mitä Jeesua todella teki, kun hän asetti ehtoollisen. Meillä on selvä ja kirkas kuva siitä, että miksi ehtoollinen asetettiin ja mitä se on sisällään pitävä, mikä on ehtoollisen asettamuksen hengellinen hyöty, jonka me tästä saamme, tähän suureen kysymykseen tulevat evankeliumit antamaan selvän vastauksen. Kun nyt Markuksen evankeliumin kohta eri selityksineen tulee nähtäväksemme, niin on muistettava aina tuo, että ihmiset ovat pyrkineet selittämään sanaa, ja niin tässäkin on tapahtunut, mutta silti kuva on selvä ja kirkas, ja kaikki palaset sopivat yhteen, täydentäen toinen toistansa, ja näin Markuskin on selittänyt mukana olleena ja kirjoitukset tunteneena, niin kaikki, ja on siis silmin näkijän luotettavana todistajana ne meille talteen kirjannut. Uskokaamme se, ja tutkikaamme tämäkin kohta sanalla. Amuuna. Markus, 14. luku, 12. jakeesta 26. Ja niin ensimmäisenä happamattomien leipien päivistä, kun pääsiäislammas teurastettiin, sanoivat hänen opetuslapsensa hänelle, mihin haluat sinä, että me menisimme ja valmistaisimme, että sinä voisit syödä pääsiäislampaan. On nyt nähtävä tämä, että jo Matteuksen evankeliumissa on jo vahvistettu tämä samalla tavalla kuin sen Markuskin tarkasti tekee, että se oli sinä päivänä, jonka illasta alkaa niin kutsuttu pääsiäisen valmistuspäivä, niin tässä Markus mainitsee, että tämä päivä oli torstai ja noin kello 15, 13. nisan, siis tämä 13. päivän illalla teurastettiin temppelissä niin kutsuttu suuri pääsiäisuhri, joka käsitti tuhansia lampaita, jotka kannettiin olkapäillä sinne temppeliin uhrattavaksi. Näin siis tänä torstai-päivänä olisi ollut tuo päivä, jonka iltana ehtoollinen asetettiin, sillä varsinainen 14. nisan, joka oli pääsiäisen valmistuspäivä, alkoi torstai-illasta kello 18.00 ja päättyi perjantai-iltaan kello 18.00, joten Jesuan ehtoollisen asettamus, että kuolema, oli tapahtuva tämän vuorokauden kuluessa, jona valmistuspäivä siis oli. Tämä aikajakso, eli vuorokausi, kutsuttiinkin nimeltään ensimmäinen happamattomien leipien päivistä, joten se ei voinut olla torstai, sillä juutalaisuus ei tunne pakanallista torjumalaa, niin kuin Jesua olisi voinut aloittaa ehtoollisen torin päivänä, ja kärsimys olisi tapahtunut Freija Jumalan päivänä. Mutta tässä on meidän kalenteriemme ja juutalaisen kalenterin välinen suuri ero nähtävänä. On otettava nyt nähtäväksi tämä näin. 13. nisan kello 18.00 alkoi pääsiäisen valmistuspäivä. Ja nyt kirjoitin väärin. 13. nisan, siis tehkäämme tämä nyt oikein. Nyt mennään tarkasti tämä. 1. 13. nisan. Ensimmäinen happamattomien leipien päivä, kello 18.00, alkoi. 2. 14. nisan, ensimmäinen päivä päättyy ja kello 18.00, alkaa. 3. 15. nisan, pääsiäisen valmistuspäivä ja pääsiäispäivä. 4. 16. nisan, pääsiäispäivä päättyy kello 18.00, huomaan nyt, että vuorokausi vaihtuu kello 18.00, joten samalle päivälle alkaa eri päivä, ja tässä on vaikeus. Mutta juutalaisen sabatti, se on shabbat, alkaa perjantai-iltana kello 18.00, ja päättyy lauantai-iltaan kello 18.00. Näin juutalaisessa kalenterissa on vuorokauden vaihdos eri aikana kuin on meillä. Mutta nyt te ymmärrätte asian juonen, ja tämä on se, johonka minä tähtään, kun ilmoitan nuo vuorokauden vaihdosajat. Sillä Jeesuan kärsimystä kuvaavassa oppitunnissamme me käsittelemme koko asian, ja niin saamme kaikki osaset loksahtamaan kohdalleen. Jatkamme. 15. nisan alkoi varsinainen pääsiäisen korkea juhla, ja tätä myöskin Markus erikoisesti painottaa. Ja hän lähetti kaksi opetuslapsistansa ja sanoi heille, menkää sisälle kaupunkiin, ja siellä teitä tulee kohtaamaan mies, joka kantaa vesiruukkua. Tässä on opetuslapset yhtä mieltä siitä, että ketkä ne lähetetyt olivat, Pietari ja Johannes. Ja vielä, erikoinen merkki oli annettu, mies kantaa vesiruukkua olkapäällään, se on, koko kaupunki on täynnä ihmisiä, jotka kantavat sitä ja tätä, ja monet jopa vettäkin, mutta tällä miehellä se on määrätyssä asennossa oleva ruukku olkapäällään, ja siitä te tunnette hänet. Näin siis eksymyksen vaaraa ei ollut, vaan kaikki toimi ennalta määrätyn merkin mukaan. Ja minne hän sisälle menee, sanokaa talon isännälle, mestari antaa sanoa sinulle, missä on huone, missä minä voin syödä pääsiäislampaan minun opetuslasteni kanssa. Ja hän tulee näyttämään teille suuren salin, järjestyksessä ja valmiina, sinne valmistakaa meille. Se oli yläsali ja toisessa kerroksessa vielä, se oli valmiiksi laitettu. Se tarkoittaa sitä, että siellä oli pöytä ja tarvittavat istuimet, eräänlaiset divaanit, leposohvia, ja ne tarkoittaa itämaisen tavan mukaan. Mutta siellä oli myöskin pöytä, jonka ympärille kaikki mahtuivat. Vertaa yhteinen kastikemalja keskellä pöytää, niin että kaikki voivat kastaa siihen jokainen paikaltansa. Näin he olivat yhtenäisenä ryhmänä Jesuan ja pöydän ympärillä. Ja hänen opetuslapsensa menivät ulos ja tulivat sisälle kaupunkiin ja löysivät niin kuin hän heille sanonut oli ja valmistivat pääsiäislampaan. Nyt on huomattavaa tämä, että olen ottanut tähän kirjaani lehteen tällaisen evankeliumin kohdan selityksineen, joka selittää erittäin tarkasti, kuinka Jesua vietti pääsiäisaterian ja minkä vuoksi Jesua sen vietti. On olemassa minulla myöskin muita lähteitä, joita käytän, kun selvitän tätä, mutta tämä kopio tästä vanhasta Raamatusta on nyt pääkappale, jota tässä evankeliumin kohdassa tullaan noudattamaan. Siis, nyt me sitten tutkimme tämän ja näemme suuren kuvion astuvan esiin. Selvää, eikö totta? Jesua lähetti heidät Betaniasta, se on Lasaruksen ja hänen sisartensa maatilalta, missä Jesua oli ollut koko sen päivän, 13. nisan. Tässä on torstai, mutta torstai se ei voi olla, koska nimeä Tor, germaanien epäjumalaa, he eivät tunteneet, vaan kysymyksessä on tuo 13. nisan. Näin hän lähetti nuo kaksi opetuslastaan, Pietarin ja Johanneksen, ja sanoi heille, teitä on kohtaamassa mies, joka kantaa vesiruukkua. Tässä kohtaaminen oli määrättyn portin luona, jossa mies oli, ja tämä mies oli Jesuan ja hänen salaisen ystävänsä yhteisestä sopimuksesta siellä. Ja miksi? Koska Jesua tiesi, että hänet tullaan kavaltamaan, niin Jesua oli sopinut ystävänsä kanssa merkistä, jolla tiennäyttäjä tunnistetaan. On oleva mies, jolla on amfora, ei juutalainen vesiastia, vaan kreikkalainen amfora, ja hän kantaa sitä olkapäällään, ei päänsä päällä, niin kuin vesiastiaa kantavat orjat kantoivat astiansa. Näin tämä epätavallinen amfora sekä kantotapa ovat merkki, jolla tiennäyttäjä tunnistetaan. Ja vielä, kun veden kantaja huomaa Pietarin ja Johanneksen, niin hän kääntyy, ja ilman että keskustelee heidän kanssaan, lähtee kulkemaan isäntänsä huoneen tykö, ja Pietarin ja Johanneksen on seurattava häntä huomaamattomasti kuin suinkin. Tämä varovaisuustoimi oli sovittu Jesuan ja hänen ystävänsä. Huomaa, yljällä on ystävä. Kuka? Niin hänen välillänsä, että Jesuan mahdolliset kiinniottajat eivät itse tietäisi, minne Jesua on todella mennyt, sillä Jesua oli täysin tietoinen siitä, että hänen kavaltamisensa oli suunniteltu valmiiksi ja kaikki, mikä siihen operaatioon osallistuisivat, myöskin operaatio osallistuvat, myöskin juudalaisen Juudaksen osuuden hän tiesi. sillä kavalluksen suunnitteluun käytettiin jopa viikkoja, kun taas evankelistoja lukiessa saa sen käsityksen, että kaikki suunnitelmat tehtiin siinä muutaman tunnin sisällä. Ei, kaikki suunnitelmat olivat tarkkoja ja tehtiin Jesuan kavaltamiseksi juuri sen pääsiäisen aikana, ei myöhemmin. Ja niin Jesua teki suunnitelman, että hän menee ystävänsä taloon niin hiljaa ja huomaamattomasti, että hän ehtii syömään pääsiäislampaan ennen kärsimystään, sillä tässä toimessa on suuri profeetia sisälle sinetöitynä, kuten tulemme sen huomaamaan. Näin Jesua varmisti sen, että hänen kavaltamisensa ei tapahdu ennen aikaansa. Jesua kiihkeästi halasi syödä sen pääsiäislampaan opetuslastensa kanssa. Tässä talossa tapahtui näin. Jesua soi yhdessä pääsiäislampaa opetuslastensa kanssa tuon lampaan, jonka hänelle rakkaat opetuslapset yhdessä hänen salaisen ystävänsä kanssa valmistivat. Ja mitä tapahtui, kun sitä valmistettiin? Mitenkä sen valmistus poikkesi juutalaisesta pääsiäislampaan asettamuksen laista, ja se poikkesi seuraavalla tavalla. 1. Se valmistettiin vääränä päivänä. Se on 13. nisan, kun taas juutalaisten valmistuspäivä oli 14. nisan. Ja nyt Jesua syö sen päivää aikaisemmin. Saarna jatkuu kasetille numero 2.